Apokalipsa.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Pjesmom Eleonora Rigby u izvođenju Erika Wakemana započeli smo današnje izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Ove nedelje donosimo priču iz arhive naše emisije, poštovani slušalci. Uoči Vidovdana ove 2017. godine upokojio se Dušan Bataković u Beogradu. On je bio direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i nekadašnji ambasador u Grčkoj, Kanadi i Francuskoj. Dušan Bataković je sahranjen u petak 30. juna na novom groblju u Beogradu. Tim povodom danas slušamo priču koju nam je upravo on ispričao, govoreći o ocu Luki Aniću. Tom prilikom je Dušan, govoreći o svom drugu Urošu, rekao dosta toga i o sebi. Mi ćemo se danas prisjetiti Dušana Batakovića i njegovih studentskih dana. Ukratko da čujete i životopis počivšeg Dušana Batakovića, jednog od najuglednijih srpskih historičara. Rođen je u Beogradu 1957. godine. Diplomirao na grupi za istoriju 1982. godine. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu kod profesor dr. Radovana Samardžića okončao odbranom magistarskog rada Dečansko pitanje 1903. 1911. godina i to u aprilu 1988. godine. Doktorske studije završio na Sorboni u Parizu 10. januara 1997. godine sa tezom Francuska i stvaranje parlamentarne demokratije u Srbiji 1830-1914. i to u dva toma na 860 strana. U Istorijskom institutu radio je od 1983. do 1992. godine, kada prelazi u Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umjetnosti. Član je bio uredništva književne reči, zatim zadužbine i književnih novina, član upravnog odbora Srpske književne zadruge i član predsjedništva Srpske književne zadruge. Od aprila 1998. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu predaje uvod u istorijske studije i opštu istoriju novog vijeka. Poslije mandata ambasadora u Grčkoj, Dušan Bataković je u julu 2005. godine imenovan za savjetnika predsjednika Srbije, a u oktobru iste godine izabran za direktora Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i glavnog urednika godišnjaka Balkanika i posebnih izdanja instituta. U septembru 2008. godine izabran je za predsjednika Srpskog komiteta Međunarodne asocijacije za proučavanje jugoistočne Europe, član državnog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova i Metohije od novembra 2005. do jula 2007. godine. U julu iste godine ukazom predsjednika Srbije imenovan je za ambasadora Srbije u Kanadi, zatim 2009. za ambasadora Srbije u Francuskoj, a šef je delegacije Srbije pri Međunarodnom sudu pravde u Hagu bio od 2009. do 2011. godine. Uz seriju predavanja na više evropskih i američkih univerziteta, Bataković je u okviru Fondacije za evropsku istoriju i civilizaciju sa sjedištem u Parizu bio predstavnik Balkana u žiriju za evropsku nagradu iz istorije od 1995. do 2000. godine. Dušan Bataković je objavio i priredio veći broj knjiga, monografija, zbornika, članaka, memoara i građe i preko 100 naučnih radova. Njegova istraživanja posvećena su srpsko-albanskim odnosima, proučavanju uticaja religije i ideologije na balkanske i južnoslovenske nacionalizme, evropskim okvirima srpske istorije, francusko-srpskim odnosima, kao i uticaju komunizma na razvoj Srbije. Njegova sinteza o prošlosti jugoslovenskog prostora u spisku je literature na osnovnim i postdiplomskim studijama na francuskim univerzitetima, kao i na frankofonskim univerzitetima u Švajcarskoj, Belgiji i Kanadi. Nova istorija srpskog naroda, koju je Bataković priredio i napisao uz saradnju još trojice srpskih historičara, prevedena je najprije na korejski jezik 2000. godine u Seulu, a na francuski 2005. godine. Priredio je za štampu memoare armijskog generala Pante Draškića i dnevnik iz Balkanskih ratova srpskog poslanika u Petrogradu Dimitrija Popovića. Uz monografije na francuskom jeziku, u međunarodnoj literaturi su redovno citirane i njegove monografije na engleskom jeziku. Kosovska hronika, kao i istorija bosansko-hercegovačkih Srba. Autor dokumentarne televizijske serije Crveno doba, istorijskog serijala u 5 nastavaka, Bataković je u saradnju mlađih historičara kroz brojna svjedočenja žrtava i njihovih potomaka obradio fenomen crvenog terora, komunističkih zločina u Srbiji i Crnoj Gori od 1944. do 1947. godine. Od marta 2009. godine do decembra 2012. bio je ambasador Republike Srbije u Francuskoj. 2010. godine Bataković je izabran za člana Svjetske akademije umjetnosti i nauka. U februaru 2013. Bataković je ponovo izabran za direktora Balkanološkog instituta SANU. Da pomenemo i da je Dušan Bataković nosilac sljedećih odlikovanja: Orden Belog Orla, Veliki krst, Kraljevski dom Karađorđevića, Orden akademskih palmi, oficir, odlikovanje koje dodjeljuje Francuska i orden Feniksa Veliki krst koji dodjeljuje Grčka. A prije nego što čujete priču iz arhive našeg radija, slušamo tonski zapis iz Beograda kojeg su zabilježili kolege radija Slovo Ljubve. Kao što ste već čuli, na Beogradskom Novom groblju u petak 30. juna 2017. godine ispraćen je na vječni počinak profesor dr. Dušan Bataković. Pored članova porodice i rodbine, dr. Batakovića su ispratili javni političari i akademski poslanici, među kojima je bio njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina. Dr. Bataković, upravnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademik, član Krunskog savjeta, diplomata, istoričar, erudita, prizvan je za trpezu svetog kneza Lazara na Vidovdan, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćuliberg, koji je služio opijelo. Govore su držali muzički i književni kritičar Petar Peca Popović, dr. Vojislav Pavlović, zamjenik upravnika Balkanološkog instituta i sestra usnulog dr. Batakovića Vesna Stupar. Sada slušamo tonski zapis radija Slovo Ljubve.
Preosvećeni episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk je, pošto je odslužio opelo, održao govor.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braća sveštenici, draga braća i sestre, dragi Dušan, slavu slavi, sveti prorok, sveti care Lazare, slavu slavi svetoga proroka Amosija. U dan te slave, kada je čestiti car Lazar dan uoči Kosovske bitke proslavljao slavu u svome dvoru, po drevnom običaju da se slava počinje slaviti uoči praznika, po drevnom biblijskom i crkvenom poretku i našem narodnom poretku, kada su za sto hristolikoga Lazara seli svi junaci koji će sutradan svoje glave položiti za krst časni i slobodu zlatnu. I evo, prizvao je Bog Dušana da on uoči Vidovdana se pridruži za tom trpezom, da sjedne sa toplicom Milanom, sa braćom Jugovićima, sa svima onima za koji su odredili njegovu sudbinu i sudbinu svakoga Srbina od Kosova do Jasenovca, da svoju glavu prinese za krst časni i slobodu zlatnu. Evo ga vitez, i kao vitez plemić, koga nećemo moći da zamenimo ovdje na zemlji, koji ide među aleju srpskih besmrtnika, kojima je tako verno služio, verno ih podržava. Dragi nas, brate, Dušan, ili da te nazovem Konstantin Duka, onako kako si pisao u književnoj reči, kako smo ti čitali reči kada si bio mlad, ili Duka kako te nazivao tvoj brat i prijatelj otac Luka Hanić sa Cetinja, s kojim smo zajedno o tebi govorili, zajedno se tebi učili, ili od Dušane, kako sam te prvi put sreo gdje drugdje nego u Gračanici na Kosovu, pa kad smo se upoznali rekao si mi, ja ti si odande gdje govore hvala Bogu i drugu Titi, a meni je radost da upravo ovo dete iz Podkozarja danas došlo da te isprati na ovaj put kojim ćemo svi poći, nadajući se da ćemo i svi sesti za Lazarovu trpezu. Bog dušu da ti prosti i večna ti slava.
čuli smo preosvećenog episkopa Jovana Ćulibrka. Petar Popović u svome govoru na početku istakao je da ispraća monarhistu, ravnogorca i brata hrišćanina. Čućemo ostatak govora.
Danas je ovdje ispraćamo tebe, ne okadamo patriotu i ljubitu, ali ne zakanjujemo zavis, mržnju i pakost kojom si u Srbiji često bio dajivan. Da li treba umreti za jedan život da bi se ušlo u drugi i pravedni? Praznina koju iza sebe ostavljaš teško je objašnjiva u ovakvim okolnostima. Biti takav sveznadar, častan čovek širokih pogleda, vrhunski poznavalac prilika na Balkanu, istinski reprezent akademske zajednice, mislilac koji rasvetljava tam, znajući put i spreman da za taj put imenom i karijerom zalegne, to su vrednosti pred kojima bi se duboko klanjali mnogo veći narodi od naših. Kao svaki čovek od pera i učenosti, omiljen od onih koji su te upoznali, a omražen od onih koji bi svoju veličinu i našu sudbinu kroje neistinama i zamlačivanjem. Savršeno obrazovan, beskrajnog pamćenja, besprekoren u govorničkim veštinama i gospodskim manirima, trpeo si bez obzira na cenu što govoriš samo istinu i uvek samo istinu. Osvajao si jednostavnošću i jasnim rečnikom. Imao si strpljenja da saslušaš i poučiš, ali da digneš glas pred svakom neistinom i nepravdom. Učitelj, zašto ne je reći vaspitač Srba svih uzrasta i nesalomljivi sabesednik stranih stručnjaka za balkanska pitanja. Slušati tebe uvek je bilo dragoceno upijanje znanja, jer tako dešifrovanje prošlosti istovremeno je raskrinkavalo razne dogme. Na tragu svojih uzora Cvića, Ćorovića, Jovanovića i Samardžića uložio si ogroman trud, dokazujući kako uspešno rešavanje nacionalnog pitanja mora podrazumevati i uspostavljanje istinske demokratije. Uporno si radio na povratku našeg samopouzdanja i samopoštovanja, gadeći se onih koji svoju isključivost demonstriraju kroz neprimeran nacionalizam, konvertizam ili naknadnu pamet. Nama ostaje da shvatimo da kako prateći tebe danas ispraćamo gorostasnu ličnost i da smo u Vidovdanu izgubili viteza sa prve linije odbrane Kosova, ne samo u Atini, Otavi, Parizu, Hagu, Beču i Moskvi, već i u Beogradu. Kao građanski intelektualac, u potpunosti posvećen državnim pitanjima u vezi Kosova i naše prošlosti, bio si pouzdan miner stereotipa o balkanskim narodima koji se obično završavaju srbofobijom. Svoja si ubeđenja branio i odbranio gde god bi se pojavio i na kom jeziku je to bilo traženo. Napisao si više knjiga o Kosovu nego što su neki koji to isto Kosovo ne vadi iz usta tamo uopšte i bili puta. Pri tom, odanost Srbiji nije predstavljala prepreku da svuda budeš istinski građanin sveta. Sa scene međunarodne historiografije istupaš kao jedan od njenih najprofilisanijih prvaka koji je delom i angažmanom, kako neki dan zapisa jedan čovek, zaslužio da počiva u panteonu srpske kulture. Tvojom smrću jedan Beograd, jedna Srbija i jedno srpsko rasejanje je zavijeno u bol. Pratimo te, a danas ti tako potreban. Ne zbog dara da skeniraš situaciju, već što nikad ni u jednoj situaciji nisi gubio nadu. Posustao si, ne dočekavši vreme, da se takva umnost i takvi kapaciteti u potpunosti iskoriste u korist zemlje sa čijim obeležima na reveru ležiš na ovom odru. Moj dragi Dušane, na kraju nešto lično. Sa kime ćemo Olga, Marko, Radmila, Mira i ja obilaziti izložbe, predstave, promocije i koncerte? Ko će u buduće na taj način ohrabriti talentovane da se ne odreknu snova? Šta da tražim po pijaci antikviteta na briselskom šablonu? ko će bolestima prkositi ne lekovima, već asketskim radom? Ko će se boriti za srpske spomen ploče po zidovima francuskih gradova? Ko će u buduće Alfonta Lekastelu cvijati mezve cepeljima? Koje ti stare razrednice i mape nedostaju kad budem lutao kroz Gnjakur i Portobello? Ima li moj dušanje još monarhista i ravnogoraca koji navijaju za Partizan? Koju knjigu da tražim u kinistima na levoj obali Sene? Sa kim ćemo, doktor Vladan i ja, noću pratiti Isidorine korake i postopčiteljski park? Ko će samo u 4 godine uspeti da objavi kapitalne knjige o našoj prošlosti i našoj istini kod eminentnih izdavača u Francuskoj, Engleskoj, Americi i Rusiji? Ko će me posle tebe pobediti po broju ugrađenih stentova na srcu? Jer je stvarno moralo da se završi kao u romanu, videti još jednom Pariz pa umreti. Doviđenja do mesta vreme ne postoji, kad ćeš mi kako ti jedino umeš na sve ovom odgovoriti. Smrt, dragi duho, završava život, ali nikako ne okončava našu ljubav i poštovanje za ono što si stigao da uradiš. Poklanjam se tvojim senima, nek ti je večna slava, prijatelj.
Čuli smo Pecu Popovića. Sada ćemo čuti doktora Vojislava Pavlovića iz Balkanološkog instituta.
Čini to sa osjećanjem nenadivog ubitka prijatelja. Dušan je volao svoju porodicu, volao je srpski narod i njegovu istoriju. Vjerovao je da život ima smisla samo ako se čovjek bori za svoje uverenja, a on se celog svog života borio za dobrobit Srbije kao istoričar i kao diplomata. Iskreno je verovao da je briga za opšte dobro neka vrsta poslušanja, tako reći misije koje daje smisao njegovom životu. Tokom više od 30 godina, koliko sam imao zadovoljstvo da ga poznajem, nije mijenjao svoje uverenje. Nikada je patriotizam bio prokažen, a čak i opasan, nikada je ušao u modu. Posmatrao sam ga kako sa istim žarom piše svoje knjige i projekte o budućnosti Kosova i Metohije ili razmišlja o diplomatskim depešama. Neprestano se borio za Srbiju koju je voleo, Srbiju koja ima svest o sebi i svoje istorije. Dušan je posmatrao istoriju Srbije kao nedeljivu cjelinu i stoga nije imao simpatije za tumačenja koje su vidjeli u Drugom svjetskom ratu ishodište celokupne srpske istorije. Dušan se uhvatio u koštac sa jednom od najizazovnijih tema srpske istorije, Kosovo i Metohija tokom 19. i 20. veka. Kosovo i Metohija, ili bolje reći briga za srpski narod na Kosovo i Metohiji i za njegovu duhovnu i materijalnu baštinu, ostala je vremenom njegovo poslušanje. Dobro se sećam 90. godina kada je tokom doktorskih studija u Parizu hrabro, perom, nastajao da se suprotstavi stvaranju narativa koji je u Srbima i u Srbiji video isključive krivce za krvavi raspad Titove Jugoslavije. Pošto je odbranio doktorat, Dušan se našao pred dilemom da li da ostane u Francuskoj ili da se vrati u Srbiju. Rekao mi je tada da mu je nezamislivo da predaje francusku ili evropsku istoriju, recimo u Bordeauxu, i da će se bez dvoumljenja vratiti u Srbiju, gde zapravo ono što on piše jedino i može imati puni smisao. U Srbiji istorija je ustupila mesto Vladislavu Miloševiću da žive. Dušan je pisao sa žarom, satima, često i noću, nošen dubokim uverenjem da je on pozvan da ispravi nepravdu koju pogrešna i zlonamerna tumačenja nanose istoriji Srbije. Njegovo pregnuće je ostavilo teške posledice na njegovo zdravlje, ali ga to nije sprečilo da posle pada Miloševića započne diplomatsku karijeru, postavši ambasador u Atini. Kao istoričar, godinama je proučavao depeše drugih, da bi, kada je kao diplomat i sam počeo da ih piše, zaključio da je diplomatska prepiska pruža više nego paćenu u sliku prošlosti. Depeše je pisao sa pažnjom onoga koji zna da će ih istoričar čitati, ali svestan da često najvažniji momenti ne mogu ili čak ne smeju naći svoje mesto u depešu. Njegov susret sa diplomatijom, kako je sam govorio, bio je razočaravajući, jer je u većini slučajeva birokratska poslušnost bila daleko zastupljenija od lične inicijative. U takvom okruženju Dušan se nije mogao dobro osjećati, mada je njegov boravak u Atini ocenjen kao vrlo uspješan i od strane domaćina od kojih je dobio visoko odlikovanje, ali i od srpskih vlasti, jer je povratku u Beograd započeo rad u predsjedništvu. Po povratku Dušan je preuzeo i dužnost direktora Bakamošovog instituta i odmah se angažovao da rad instituta dobije međunarodnu dimenziju. Na Dušanov zahtev časopis Botanika i najznačajnije monografije saradnika instituta štampani su na engleskom jeziku. Proglašenje nezavisnosti Kosova predstavljalo je novi izazov i za istoričare i za diplomatu. Kruna njegove diplomatske, ali i historiografske karijere je bilo postavljenje za ambasadora u Parizu i za šefa delegacije Srbije pri Međunarodnom sudu pravde u Hagu od 1919. U Parizu je Dušan bio iskreno srećan. Otvorio je vrata svoje rezidencije za srpske slikare i napravio galeriju sa arhivom srpskog slikarstva. Kao istoričar pokrenuo je niz bilateralnih projekata, a kao bibliofil provodio je subotno poslijepodneva među antikvarnim knjigama u 15. arrondismanu. Iz Pariza se vratio u Arkanološki institut bogatiji za hiljade knjiga i dragocenih iskustava, spreman da se posveti isključivo pisanju i radu u institutu. Iako je na prvi pogled djelovao kao strog i breg čovjek, koji je ljudima govorio u lice ponekad neprijatne istine, Dušan je duboko u sebi bio topao i pažljiv, bez zlobe i pun istinskog razumevanja za različite ljudske probleme. Trudeći se da pomogne svakom kome je mogao, on je posebnu energiju ulagao u podršku kolegama iz Bakanološkog instituta, posebno mlađima, kojima je savjetima pomogao da nađu svoj put u nauci. Dušan je bio čovjek ogromnih i raznovrsnih interesovanja. Volao je život i živao ga je punim intenzitetom. Svoj život je posvetio prebrinuću za srpski narod i Srbiju, Srbiju svesno svojih pravoslavnih korena i teške ali bogate istorije, Srbiju koja je poštovala svoje demokratske institucije i vodila brigu o svom narodu, zemlji i rasijanju. Kao istoričar, Dušan je svojim knjigama i svojim člancima, svojim predavanjima i svojim ličnim kontaktima nastojao da današnje generacije ne izgube svest o nacionalnoj pripadnosti, dok se kao diplomata u okviru njegovih mogućnosti borio da kompromisima Srbija ne izgubi teritoriju, ali ni svest o samoj sebi. Ogromni i nesebični napor koji je Dušan Pataković ulagao u ostvarenje različitih naučnih i patriotskih zadataka i borbe koje je vodio da odbrani ideje koje su za njega bile od suštastvene važnosti, trajno su narušene njegovo zdravlje. Otišao je ostaviši veliku i nenadoknadivu prazninu za svoju porodicu, majku Milenu, ćerku Olga i sina Marka, za Radmilo, za sestru Vesnu, za niz ljudi koje je voleo i koji su njega voleli na kraju i za sve nas, njegove prijatelje i kolege. Otišao je, ostavljajući nas bogatijim za trenutke koje smo sa njim dijelili. Neka mu je večna slava.
Čuli smo doktora Vojislava Pavlovića. Na kraju obratila se sestra doktora Batakovića, Vesna Stupar.
Dragi prijatelji, draga familija, vaše visočanstvo, dragi sveštenici, želela bih da se u ime porodice Bataković samo nekoliko reći oprosti od našeg dragog Duška, sina, oca, muža, brata i uljaka. Kao što znate, u našoj porodici on je bio zadužen za pisanje govornu reč, za držanje govora, ali ovoga puta ću ja njegova sestra kada zamenim posljednji put. Htjela bih da vam se zahvalim na svim lepim rečima o mome bratu, o njegovom životu, o njegovoj profesiji, ali bih samo htjela još da pomenem njegovu plemenitost i dobrotu, širinu, želju da svima pomogne i da u ljudima pronađe ono najbolje i da veruje u ono najbolje u ljudima. Naša je tuga neizmjerna i neizlečiva. Počivaj u miru, brate, po tvojoj izričitoj želji, pored našeg ujke, nane i dede. Neka ti je večna slava.
Poštovani slušalci, ovo je bio tonski zapis od petka 30. juna 2017. godine, kada je na Beogradskom Novom groblju sahranjen profesor dr. Dušan Bataković. Kolegama Radija Slovo Ljubve zahvaljujemo na tonskom zapisu. Podsjećamo da je opijelo služio episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk.
Slušamo vaskršnji tropar na arapskom jeziku snimljen u Libanu.
Hada huwa al-yawm alladhi sana'ahu ar-rab falnafrah wa natahallal bihi. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη έπνε κρόν θανάτων, θάνατων βαπτίσας, έπτυσαν τη δνή μας η ζωή χαρισάμενος.
Djeca apokalipse.
Kao što ste čuli u najavi, Dušan Bataković je bio drag gost na talasima Radio Svetigore, a i prenosili smo njegova predavanja održana kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji. Mi ćemo danas čuti njegovu priču ispričanu za emisiju Djeca apokalipsa, Djeca otkrivenja, kada je govorio o svom drugu iz studentskih dana Urošu, potonjem ocu Luki Aniću. Tom prilikom je Dušan Bataković, govoreći o ocu Luki, ispričao i mnogo toga o sebi. Kao što ste čuli, upokojio se uoči Vidovdana da nastavi da vojuje od sada sa kosovskim junacima. Neka Gospod upokoji dušu novopredstavljenog raba svojego Dušana i sotvori mu vječnoju pamjat.
Pored Rika Wakemana danas slušamo i segmente pjesama određenih grupa koje su obilježile studentske dane Dušana i Uroša. Yes, Emerson, Lake i Palmer, čućemo Erika Claptona. Dušane, kažete nam o nekim vašim susretima sa ocem Lukom. Iz drugih razgovora sam saznala da ste vi veoma bliski prijatelji i da nekako od mladosti ste zajedno kroz različite faze nekog traženja, pa bih željela da o takvom ocu Luki govorite onako kako ga možda mi u Crnoj Gori ne znamo. Mi ga znamo kao oca Luku. I da li je on bio nešto drugačiji dok je bio Uroš i kako su ti tekli studentski i rokerski dani?
A ja sam se sa pokojnim ocem Lukom, onda Urošem, susreo već na, čini mi se, prvoj godini studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. On je studirao istoriju umetnosti, ali je stalno nosio kofer sa gitarom. Pa nas je neko upoznao, ja sam ga pitao koju gitaru svira, prišao, pitao ga koju muziku sluša i tu je počeo razgovor. Ja imam Fender, Telecaster, on je imao Gibson Les Paul i odmah je počeo da objašnjava svoju vezanost za tada veoma popularan simforok. Govorimo o 1977. i 8. godini. Volao je grupu Yes, volao je Ricka Wakemana, slušao je Emerson, Lake i Palmer i pokušavao je da sastavi grupu i na kraju je uspeo. Grupa se zvala The Northern Star ili Polarna zvezda. Pa se tu svašta sviralo, društvo se tu menjalo. To je, meni je to više izgledalo kao jam session nego kao prave probe rockera, ali se tu sviralo i to po ceo dan i celu noć. Njegovi su roditelji Žika i Dragica bili beskrajno tolerantni ljudi. Otac je bio upravnik diplomatskog arhiva Ministarstva inostranih poslova u Beogradu, tada se to zvalo SIP, SIP, i imao je status ambasadora. Majka je bila istoričar umetnosti, ali se bavila uglavnom istorijom, i to istorijom vojske, dobro govorila francuski, i ona je u njemu razvila ljubav za istoriju umetnosti. On je i u mladosti bio bogotražitelj, ja bih rekao, tražići u lepoti muzike, u muzici kao apsolutnoj umetnosti nešto večno, sigurno, nepromenljivo, u čemu čovjek može i da se ostvari i da se sakrije. Uroš je inače bio čista duša, nikakvu zlomisao nikada u njemu nisam video. Znao je u to vreme, u tom početku da bude pomalo sujetan, kako su uvek mladići od 20 godina. I bio je jako ponosan na svoj izgled D'Artagnana, imao je onako brkove, bradicu i kosu musketara. I stvarno imao je tu jednu plemenitost musketarsku, jer je stalno težio nečem većem i boljem. Drugi su ljudi oko njega više gledali da se nekako snađu, bili su mnogo praktični. On nije pokazivao nikakvu sklonost ka praktičnom. Jeste bio i mažen sin, mamin sin. Majka ga je u svemu podržavala, više nego otac, koji ga naravno voleo, ali nije mislio da on treba tu nešto posebno da se meša, i gledao je sa nekom simpatijom na njegovu opsednutost muzikom. Ali to je zaista u to vreme za nas sve i za njega posebno bio beg od neke sive svakodnevice socijalističke Jugoslavije, u kojoj je bilo, kako da kažem, mnogo bezbednije nego sada. UDBA je ipak nadzirala sve lopove, kriminalce, ali nije bilo nikakvih političkih ni drugih sloboda, i onda smo se mi kroz rock muziku oslobađali i živjeli u jednom, da kažem, višem paralelnom svetu, tražići neki viši smisao u onome što radimo, i pokušavajući da kroz muziku iskažemo i naše mladalačke strepnje, strahove, očekivanja. Bila je to zaista epoha u kojoj su zaljubljenici u muziku uz malo finansijske podrške i dobre instrumente mogli da do u beskraj prangijaju, pokušavajući da stvore nešto vredno i nešto kvalitetno. Uroš je tu zaista prednjačio. Prednjačio entuzijazmu. Prednjačio je u spremnosti da beskrajno vežba. prednjačio je u želji da okupi ljude i pokazivao je jednu neobičnu strpljivu sa različitim čudljivim likovima koji su se svi smatrali genijalcima. Znate, u to vreme svako ko je svirao gitaru mislio da je u najmanju ruku Eric Clapton ili Jimi Hendrix reinkarniran. I onda je bilo teško uskladiti te mladalačke egoe, jel da, da u jednoj grupi zajedno sviraju, a da tu ne bude sukob, jel da, neprekidnih solo deonica različitih samoproklamovanih genijalaca. Uroš je tu pokazivao čak jedan diplomatski takt, umeo je da bude strpljiv, povremeno bi me pogledao onako s onim pogledom dosta mi je svega. Onda bi udahnuo, vratio se i kaže, aj sad da probamo ovako, pa ovako. To je zaista, kako da kažem, bilo jedno uhodavanje za rad sa velikim brojem ljudi. Sa ljudima različitih karaktera, mentaliteta i pristupa i životu i muzici i raznim drugim stvarima. Tako da je Uroš bio vođa te grupe, ja sam se povremeno uključivao. Oni su svirali nešto što je bilo, tako kažem, simfo rock između grupe Yes i Rika Wakemana, nešto što je imalo podlogu u klasičnoj muzici. To je bio pokušaj da se rock muzici dodaju klasični motivi, ali ne na kalemljen, nego da se kroz varijaciju nekih klasičnih tema, jel da stvori nešto treće, nešto novo. Onda je to dosta bilo zahtevno. Onda je on nama zadavao deonice, ti sviraj ovo, ti sviraj ono, pošto to nije bio, znate, onaj klasičan rok od tri akorda, eventualno četiri, pa onda prašite, što bi rekli ovi iz U grupe, deo A, deo B i solo između. Ovdje ovo je bilo stvarno mnogo teže i mnogo zahtevnije. I meni je to bilo zabavno tako negde na prvoj i drugoj godini fakulteta. Posle se ta grupa polako osipala.
Samo da vas prekinem kratko pri osipanja. Gdje ste sve nastupali? Možete se sjetiti? Šta je bilo aktualno
pa
tada u
Beogradu? Bilo je, nastupalo se na ovim nekim omladinskim koncertima u Domu omladine, u Dadovu, na raznim palilovskim i ne znam kakvim tim svečanostima, jel da, gde su dolazile mlade grupe i prašile. Ova Uroševa polarna zvezda Northern Star je se izdvajala tim pokušajem da to bude drugačije. Možda je to nekome izgledalo i pretenciozno s obzirom na naše muzičko umeće. Ja sam nekada svirao violinu, on je bio samouki gitarista, nismo koristili note, nego smo onako između sebe se usaglašavali, ali to je na momente bilo odlično. Sad kad pomislimo i s ove distance, za momke od 21-22 godine, to je bilo i ambiciozno. Kažem, verovatno i pretenciozno, ja sad ne mogu prema tome da se objektivno postavim, jel da to je jedna topla subjektivna emocija prema jednom vremenu gde je taj entuzijazam nadoknađivo, možda i nedostatak sviračkih veština. Ali on, kažem, svemu tome davao ton. On je tu bio neprikosnoveni vođa. Ja sam imao problem što je moja gitara Fender Telecaster po tonu i po boji se nije uklapala u Symphorock, jer je ona, to je više neka soul i ska gitara, i on je imao neki buđeni Gibson Les Paul, sad se više ne sjećam da li je bio pravi ili neki ili je bio kopija, ali je u smislu nabuđen tako da je zvučao tri puta jače od svih nas. Jel da, i onda on vas prekrije zvukom. Ja kažem, čekaj, reko, je li ovdje ravnopravna neka svirka ili mi ne treba se čujemo. On je imao i drugu vrstu prednosti, imao je velikog maršala od 100 vati. To je bilo tada pojačalo koje je smatrano za zakon i koje je zvučalo bolje od svih ovih drugih koje smo mi donosili. I on je onda, kako da kažem, nekako prirodno bukao ceo bend za sobom. Bilo je to stvarno herojsko doba. Mogli smo, da smo hteli, da je bilo malo više upornosti da se snimi nešto. Nešto je bilo snimljeno na jedan dobar magnetofon, ne znam, posle su ti snimci netragom nestali kako to već biva, ili je taj neko naljuti se pa onda to prebriše, snimi nešto preko toga. U grupu su ljudi ulazili, izlazili, znate, nije to bila stalna neka postava, nas troje, četvoro je nešto pokušavalo. Jedan basista bio je jako dobar i pouzdan, miran. Bubnjar i klavijaturista su se menjali, onda smo mi dovodili neke priučene, pa dok ih vi taman obučite, onda se na kraju oni nešto, ne znam, pokažu neko nezadovoljstvo. Drugo, u to vreme svi su hteli da vode, znate, svako je htio da bude vođa. Ja nisam imao tih ambicija, ja sam volio da sviram i volio sam društvo. Znači, ja sam to gledao kao jednu razbibrigu, kao jednu, kao jedan hobi, jel da, koji mene čini srećnim. Nisam imao sad ambicija da sutra snimim ploču, iako se na kraju pokazalo da mogu, ali sam onda izabrao naučnu karijeru, znajući da ako budem snimao ploče, nikad neću biti uziman za ozbiljno kao naučnik, i pomišljao sam kako će profesori da reaguju na trećoj ili četvrtoj godini istorije ako me vide da skačem u nedeljnom popodnevu da sa nekom rastafari kapom. Tako da je, kažem, to nama bila velika ljubav, ali ipak sporedna delatnost. Ona je međutim obeležila naše karaktere, naše odredila krug prijatelja, jel da, razmenjivanje ploča, to zajedno slušanje, analiziranje, to je činilo jedno tako veliko zadovoljstvo da sad to više ne može da se opiše. Znate, vi kad dobijete novi album, pa ga otvorite, pa unutra tekst, pa kad izvadite ploče, to su skoro religiozni gestovi. To su oni rituali koji imaju kako da kažem, jedan neponovljiv, stvaraju vam jedan neponovljiv osjećaj, jednu vrstu zadovoljstva koju vi ne možete više nikakvim novcem da nadoknadite. Mi smo tada naručivali ploče iz inostranstva i pošto nije bilo nikakvog onoga money transfera, odnosno to bank preko banke, nego vi ubacite 20 funti u pismo, zaokružite dve ploče, popunite neki formular i molite se Bogu da stigne. Tako svaka treća bi stigla. Tako da nas je ploča koštala trostruko uglavnom. Neki put stigne, neki put ukrade poštar, neki put poštar zadene u sanduče i onda najde komšija pa uzme. Tako da smo mi onda očekivali poštare, podmićivali poštare, da ako najde ploča da donesu direktno na vrata, da ne daju. Znate, to dovijali smo se. Onda se putovalo, ko je putovao, on je donosio ploče, kupovao sebi, drugima i tako. Ja se sjećam, jedan put je Dule Savić išao sa jednim mojim drugarom, futbalerom, obojca su igrali u Zvezdi. Ja zamolim ovog mog drugara da mi kupi ploče. Međutim, on nije išao u London na tu utakmicu, pa je on zamolio Duleta Savića, koji mi donao gomilu ploča, ali je na svakoj napisao, se potpisao Dule Savić. Za mene Partizanovca to je bila čista uvreda u to vreme. Ali eto, tako, mislim, snalazili smo se, dovijali. To je prestalo kad je počeo novi talas. Kad je počeo novi talas, Uroš više nije to pratio. Nekako je izgubio interes. Sećam se, išli smo zajedno na koncert Erika Claptona. možda negde 80. godine, on je toliko bio oduševljen da je poneo gitaru napravljenu od šper ploče, uneo je tamo i onda su kao, eto, on i Erik zajedno snimali. Nismo imali kartu za isto mesto, još smo ih kupili razdvojeno, ali smo zajedno pošli na koncert i onda je on sa vrha, mislim da je bila hala Pionir. Eric Clapton je svirao Further On Down the Road, a on mi je onako sa vrha, ja se okrenem, a on mi sa vrha potpuno blažen, jel da, dobacuje. I ja mislim da je tada bio najsrećniji jer je njegov idol došao i svirao.
Apokalipsa.
Svi su oni došli s nekim zakašnjenjem kod nas. Možda su blagovremeno bili samo Jethro Tull i još par grupa. Svi ostali su došli kad je već to njihova slava minula i kada smo i mi bili neka od onih rezervnih stanica gde su mogli da uzmu još po neki dinar. Tako da je Uroš negde 81. druge već počeo da gubi interes za muziku. Imao je dosta obaveza na fakultetu. Mi smo naravno slušali svakakvu muziku i onda jedan puta mu je bio rođendan, sećam se, i skupilo se celo društvo. Tu je bilo raznih neobičnih ljudi, Aco Divac, jedan sociolog, sad živi u Londonu, onda Dušan Korać, vizantolog, koji sad živi u Vašingtonu, onda Vlada Radojičić, koji je bio čuveni fotograf, a posle je ostao u Njujorku. I smišljali smo šta da Urošu donesemo za rođendan. I onda smo mu kupili Šabana Šaulića LP, dođi da ostarimo zajedno. I onda ja dolazim, reko, gde je poklon? Kaže, evo slušamo već tri puta. I sad je Uroš pravio kjerefeke, izmišljao je. Pa kaže, čekaj malo da ga osačim sa Gibsonom, jel da onda uključi. Pa počne rifove ove hard rockerske. Inače, volao i hard rock, i Deep Purple, i Led Zeppelin, ali kažem, kad je ušao sam u svirku, najviše je volao tako grupu Yes, i Rika Wakemana. To mi je ostalo kao, pošto smo to stalno nešto preslušavali i kažem, komentarisali. Tu i tamo Emerson, Lake i Palmer. Ja sam mislio, recimo, Emerson, Lake i Palmer su već bili grupa koja je prošla zenit svoje popularnosti i to što je on svirao, to je bila neka vrsta baroka rock'n'rolla, da kažemo barokno doba rock'n'rolla, gde je sve bilo napiltrano raznim zvucima, instrumentima, dosnimavanjima. To je moralo da zvuči onako pretenciozno, kao što je barok pretenciozna narodna, ali pretenciozna umetnost. Tako da je taj barok obeležio to vreme i onda smo već posle 80-ih počeli da se vraćamo onom bazičnom zvuku kakav je oličavao Eric Clapton i koji u stvari se zasniva na bluzu i rhythm and bluesu. To je ono što se volelo. E kad je počeo novi talas negde posle 80-te kod nas da bude prijemčiviji, Uroš je pokazivao manje entuzijazma, mi smo i dalje svirali, ali se on onda nekako povukao jer je počeo da se zanima za veru. No, on je u stvari bogotražitelj koji je u jednom trenutku osetio strašnu potrebu za Bogom i počeo je da čita Bibliju. Onda je on nju čitao na način protestantski. I pošto sam ja dolazio kod njega, imao je raznih, tako da kažem, kriza, što ljubavnih, što tih poslovnih, što šta će sa sobom. Imao je egzistencijalni kriza, u smislu nije mogao da se pronađe u bilo čemu od toga što je radio. Kad je postao asistent na fakultetu, ono činilo mu se da mu to po nekom kvalitetu znanja pripada. Nije bio od onih koji je žudeo za univerzitetskom karijerom. On je žudeo da uradi nešto dobro, da uradi nešto vredno. Imao je potrebu da ostavi trag, ali kako da kažem, ne tako da on bude tu centar svega. Kako ljudi obično sebe vide u nauci, oni vole sebe u nauci, ne vole nauku kojom se bave, nego sebe vole da vide u toj nauci. Tako da je on bio jedna neobična pojava, kažem, renesansnih znanja.
You see, it's all from the beginning.
Apokalipsa.
Čuli smo pjesmu From the Beginning, Emerson, Lake i Palmer. Podsjećamo, poštovani slušalci, da ove nedelje pratite tonski zapis iz arhive naše emisije. Slušate novopredstavljenog slugu Božijeg Dušana Batakovića, koji je, govoreći za emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, govorio o svom dragom prijatelju, ocu Luki Aniću.
Ja sam ga vodio sa još jednim prijateljem po manastirima u Srbiji, Sandžaku, Kosovu. Već je bilo 81. godina, teško vreme. I on je nama usput pokazivao kao vodiča po manastirima. On je tako dobro znao svaku fresku, da vam objasnim, svaku arhitektonsku minijaturu, svaku nijansu u evoluciji škola, ne znam, Raška, pa renesansa, paleologa, pa Raška škola, pa Moravska škola, pa ovo je ovaj stil. I naravno, svi smo voljeli istu crkvu, Kraljevu crkvu u Studenici, koja ima najlepše freske. Ali on je to s takvom jednom sočnom lakoćom i prirodnošću. On je o tome pričao kao da vam priča o tome šta je pre podne radio. I mi smo ga zapanjeno gledali, ja sam onako pokušao da zapamtim. Ja mu kažem, Uroše, rekao, pa ovo nije da napišeš knjigu, ovo je da snimiš jedan dokumentarni film u kojem ti govoriš o svemu ovom. Onda smo u Pećkoj Patrijaršiji se zatekli, ležeći na travi sa dvoje Holanđana, ili možda Engleza, ne sjećam se, znam, smo govorili engleski, koji su došli da vide onu fresku u Pećkoj Patrijaršiji koja pokazuje kao dva astronauta, jel da, anđela u nekom sputniku sa tri repa, duga repa, što stvarno izgleda kao svemirski brod. Oni su to negde videli, ne znam, potegli recimo iz Holandije do Pećke, pa samo to da vide, to i u Dečanima ima nešto slično. I onda on to njima stručno objasnio na odličnom engleskom, govori odlično i engleski i francuski, čitao je na oba jezika. I on je to njima objasnio na takav način da su oni mislili da je on neki marsovac koji je sleteo, da im objasni, jel da, to za čime su oni žudeli, da saznaju, jel da, Malo ih je razočarao jer je i on čitao Ericha von Denikena, pa im je objasnio da to nije baš sve prava nauka, da tu ima i drugih detalja. I kao takav je uspeo da fascinira i ljude koje je, jel da, tek neposredno upoznao. Tako da smo napravili taj veliki, tu veliku turu i obišli sve naše manastire, bili u Peći, u Dečanima, u Prizrenu, spavali ispod Kaljaje u Srpskoj Varoši. I on nije bio svestan te mržnje albanskih ekstremista i uopšte običnih Albanaca prema nama iz centralne Srbije, i bio iskreno šokiran da postoji ta i verska i nacionalna mržnja, jer njemu kao rokeru i kao hrišćaninu u pripremi to nije, to mu je bilo strano. Ali iskreno je bio, onako bio je zapanjen, kao da je došao, ne znam, negde iz sa Madagaskara, i sad on tu vidi neki ljudi se ne vole, jel da, on je pokušavao da bude ljubazan sa mnogima i vidio je jednu odbojnost. Nije tu uvijek bilo otvoreno neprijateljstvo, ali nije to, jedna distanca, jedna hladnoća koja onako nije bila nama u Beogradu svojstvena. Znate, vi morate da razumete, Beograd je bio tada jako kosmopolitsko mesto, nije ni sad ne kosmopolitsko, ali je tada bio više. I drugačiji su aršini bili kojima se merio život, jel da? Mislim, najveći animozitet je postojao javni između navijača Partizana i Zvezde, a tajni između komunista i nekomunista, odnosno antikomunista. Onda smo mi onako u bradu nešto domunđavali se pogledima i išli u crkvu. Inače, tada su došli u Beograd, mislim da je ovo važno i za vaše slušalce, tada su došli u Beograd mladi jeromonasi Atanasije Amfilohije, Irine i Artemije. Artemije je bio malo odsutniji, ali su ova trojica bili jako aktivni. Posebno Atanasije i vladika, budući vladika Atanasije i budući vladika Amfilohije. I oni su učestvovali u nekim tribinama o religiji koje su se održavale u Domu omladine u Beogradu. Oni su zapravo naše pravoslavlje, koje je posle 45. bilo svedeno na seosko pravoslavlje, da su ljudi na selima, to više ritualno nego crkveno, da kažem, upražnjavali, a oni su vratili pravoslavlje u gradove.
Spasen i datu, angel žegni večega Boga. sjajete, jako Bogom sveze od roba, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonica Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu, sljage Trojice, vojedinom suštenske co Serafim izoguše, Svjata, svjata si Gospodi, i nije li prizno i do vjeki vjekova mi, žitno daca noći je kad je Adama i zbavila je sin, rado žele je prečali mjesto podala je sin, pa čija že od žitni se napravi, i sebe
Apokalipsa.
Odjednom su na te tribine, to je bilo i katolika i muslimana i protestanata, Đura Šušnjić recimo također dolazio, Nikola Milošević, i na tim tribinama je odjednom počelo da se ispred Doma omladine skupi se recimo 800 ljudi unutra i 2000 ispred. Kao na rock koncert. Prosto nevjerovatno. Drugo, bio je Tito već umro i nekako je to već počelo da popušta. Nekako taj strah kao da je počeo da nestaje. Da ljudi su i dalje još bili oprezni, ali nije bilo tog, kako da kažem, straha. Mi smo prvo živjeli u strahu da će doći Sovjeti, ali da će se probuditi jednog jutra i da će nam spike reći Gavarit Belgrad. Jel da bojali smo se da će Brežnjev da uđe tenkovima kao u Čehoslovačku. Kad se to pokazalo kao neopravdani strah, mi smo se onda još nekako još više opustili, Tita više nije bilo. To je sad bila samo prazna ritualna fraza. Mi smo se potrazi za suštinskim pitanjima našeg bistvovanja bavili ko rock'n'rollom, a ko posjećivanjem tribina gde se raspravljalo o suštini i smislu čovekovog života. I tu su potonje vladike Amfilohije i Atanasije napravili jedan neverovatan prodor. Povremeno je bio i vladika Irine i sada Bački. Neverovatan prodor u narod. Uroš je išao sa mnom na te tribine i moja tadašnja devojka, koja je bila najbolja drugarica njegove sestre, a potom i moja žena, nažalost sada pokojna Milica, upoznali smo se kod Uroša na Novoj godini i koje smo uvek slavili zajedno. I onda je Uroš tu osetio još jači poriv. Ali kažem, čitao je stalno sam Bibliju i počeo odjednom. Ja sam bio dosta crkven čovjek, u smislu da sam stalno išao na službe, na ove veće praznike, jer me tako naučila baka kad sam bio mali. Ona me ja sam od druge godine uz miris tamjana i sveće i pojanje, i meni je to prirodno okruženje, tako da sam ja to trošio, koristio, kako da kažem, neki put čak i po automatizmu, neki put sam imao i potrebu pa odem sam. Prazne su bile crkve, ma nikoga nije bilo, verujte mi, na Uskrs i za Božić po nas petoro u Sabornoj crkvi, ma žive duše nije bilo, dok nije počelo ovo na Kosovu 80. godine, 81. i onda je narod nekako krenuo. Odjednom je počelo da se puni na sve strane. Ali kažem, i to se upravo poklopilo sa ovim povratkom ovih mladih jeromonaha Filohija, Atanasija, Irineja, Artemija iz Grčke, koji su odjednom, kako da kažem, dobili veliki ugled, stekli veliki ugled u narodu, propovedima, uveli su nova pravila, nekako je ta duhovna obnova dobro krenula. Tada je dobro krenula i to je za nas bilo sve novo. Ja sam naravno slavio sve praznike, ali nisam imao tu vrstu teološkog uvida i obrazovanja koje su oni imali, niti tu vrstu pouke sam imao od koga da dobijem. Bio sam u Hilandaru 81. godine, ali pre toga, do njihovog dolaska, toga nije bilo. I oni su zaista, kažem, u svima nama, jel da, podstakli da se približimo crkvi, da počnemo da kupujemo knjige s teološkim sadržajem, da slušamo njihova predavanja. Ja se sećam, to su bili puni domovi crkveni, parohijski, u Vavedenju, u Domu omladine, u Patrijašiji, u Zemunu, bile su besede, večeri, okrugli stolovi, i to je Uroša jako privuklo. On je i dalje svirao, naravno, više, kako da kažem, rekreativno nego s nekom ambicijom, uvijek uživajući u tome, ali je video sam da ga nešto strašno muči. I onda smo ga jedan dan, pokojni Milorad Lazić, on je posle bio đakonom Filohije u Banatu, isto je moj veliki drug, sa mnom je studirao istoriju i zajedno smo išli u Hilandar. I ja mu kažem, nešto mi muči moga Uroša, ko čita Bibliju, i rekao, daje mi neki protestantski izjave, rekao, ja sad više ne mogu da mu pariram. A on kaže, ajde, vodimo ga, uzet ćemo ga pod ruku. I bio je neki Irinej Kulić, nije mu Irinej pravo ime, ali smo ga zvali Irinej, on sad živi u Grčkoj, isto sa, ja mislim, sa istorije umetnosti, i njih dvojica su ga odveli kod Atanasija, oca Tase. Oni su s njim bili već bliski, ja sam ga poznavao, ali ne, mi smo posle pisali zajedno knjige o Kosovu. I oni su ga odveli kod oca Atanasija i on se tada svim srcem vezao za crkvu i prosto se preobrazio. Od onakom veselog, malo gordog gitariste i asistenta, odjednom je postao onaj topli, uvek je bio topo, ali sad onako dobronameran, pravoslavac, koji je kao i svi novo preobraćeni u početku i preterivao. Mi dođemo kod njega na slavu, onda više nije slavio rođendan, počeo slavi slavu. I onda dođe Vera Zloković iz Muzika Antikva i kaže, ona je pevala duhovnu muziku u jednom horu koji ona predvodila, i sad kaže Uroš, ajde pevamo Akatis Bogorodice iz 10. veka. Ja kažem, po Bogu Uroša, pa mislim, hoćemo, ali opet vi pevajte mi da... Rekao, kako sad ja to da znam, tako. I onda se on čudio. Ja sam se onda bunio prema toj njihovoj, ceo taj krug sam poznao dobro. Neke sam tada i upoznao, dolazio i otac Sava Janjić, sada iz Dečana. Tu sam ga prvi put video. Jedva sam ga poznao posle. I otac Sava, onda je bio otac Jovan Georgijevski iz Pariza, koji je nesrećnik isto umro pre neku godinu, naglo od srca, ostavio troje dece i suprugu Emiliju. Ja sam ih viđao u Parizu dok sam tamo bio ambasador, družili smo se. I otac Jovan je mnogo značio, on je govorio kao Zlatousti i bio je sa Urošem jako blizak, studirao je filozofiju na Filozofskom. I to je jedna družina, kako da kažem, koja se stalno skupljala. Onda je Uroš imao neki stan prazan od svoje tetke kod Vaznesenske crkve i tu su bili ti pravoslavni soareji, a nekada se uhvatila i gitara, pa je dolazilo i do prave rock and roll svirke. I tu je se pokazalo da ono što je na Svetigori radio tada jeromonah Jovan Ćulibrk kombinacijom rock and rolla i pravoslavlja, te dve vrste duhovnosti, jel da, koje su suštinski bliske po plemenitim ciljevima, zapravo moguće, i Uroš je možda prvi to praktikovao. Ja sam ga posle pitao, slušaš li ti nešto na Cetinju osim Gusala? Pa kaže, skoro sam uvatio neki dobar Gibson, pa sam malo svirao Deep Purple. I da ti kažem, dobro, prsti sami idu, nisam ja još za bacanje, za starog vožđa. Zaista da veže ljude. Do mene je dolazio taj feedback, taj, kako da kažem, odjek njegovog rada na Cetinji. Ljudi su bili fascinirani. Znate, oni su očekivali da su pravoslavni monasi onako primitivni, neobrazovani, zatucani, da ziloti u nekom ružnom smislu kako to na zapadu vide. Znate, kao iz onih slika o mračnom srednjem veku, ono, punim ružnih predrasuda. Uroš je međutim bio sve suprotno, otac Luka sada već, i onda je sa Englezima, Francuzima, Amerikancima uporedo govorio o rock'n'rollu, o veri, o pravoslavlju. Je neke Engleze fascinirao tako što im je sve ispričao što je trebalo da čuju o našem pravoslavlju, o našoj crkvi, o Cetinju, o Crnoj Gori, i onda bi im poklonio dve ikonice, i to ne Svetog Petra Cetinskog, nego dvojice svetaca iz četvrtog veka koji su bili Englezi i koji su zajednički i koji su sveci u našoj crkvi. Englezi bi dolazili, vraćali se fascinirani i pričali bi meni i po Beogradu kako ima neki otac Luka na Cetinju koji je potpuno fascinantan, da oni sada imaju potpuno drugu sliku uopšte o Balkanu, da im je on u stvari otvorio oči i približio, jer on je umeo sa podjednakom akribijom i sa podjednakom rečitošću da govori o istoriji umetnosti, znao istoriju, ili sin istoričara, da kažem i drugar istoričara, onda je stalno smo mu mi to ponešto ubacivali, onda je znao rock'n'roll bolje od njih i umeo je pritom da im to objasni na zapadni način. Znači na način koji oni razumeju. Da on njima priđe i da im ono što oni treba da čuju, a što je tačno, da čuju u, kako da kažem, diskursu koji je njima blizak i koji oni razumeju i koji mogu da usvoje. Da to ne izgleda kao neka marsovska priča koja dolazi iz nekog drugog, jel da, tamnog, mračnog, bizantskog sveta. Tako da je otac Luka bio jedna figura, jedna pojava koja se ne može zaboraviti, a znam da je svoju ljubav neštedimice delio ovde po Crnoj Gori, da je bio strašno ponosan što mu je majka iz Vasojevića, od Vuksanovića, to je ponavljao svaki drugi dan. Pa ja mu kažem, nisu ni ovi Anići loši iz Aranđelovca, odakle mu je otac. On je inače rođen u Dubrovniku, gde je otac radio u arhivu, a on kaže, sad ću ja, ako zatreba, da se predstavim i kao stari Dubrovčanin. Tako da je, kažem, od tog čoveka mnogih lica, mnogih talenata, zapravo iza svega toga stavio jedan veliki duhovnik, jedan beskreno dobar, dobronameran i bogougodan čovek.
Dragi slušalci, ove nedelje slušali ste tonski zapis iz arhive emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Slušali smo jedno od gostovanja Dušana Batakovića kada je u emisiji govorio o ocu Luki Aniću. Podsjećamo vas da se Dušan Bataković upokojio u oči Vidovdana 2017. godine. Neka Gospod upokoji dušu novopredstavljenog raba svojego Dušana i sotvori mu vječnoju pamjat. Sa vama su i ove nedelje bili vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipsa.